Vi skal lese Herrens ord fra Matteus 13, og fortsette forkynnelsen om Guds rike. Matteus kapittel 13 er et kapittel som er fullt av lignelser om Guds rike. Der var vi forrige gang, og der skal vi fortsette i dag i tråd med kirkeårets tekst for denne søndagen, fra vers 24. Han la frem for dem en annen lignelse og sa: himmelriket kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da når kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og sa: herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra? Dette har en fiende gjort, svarte han. Tjenerne spurte ham: vil du vi skal gå og luke det bort? Nei, svarte han. For da kommer dere til å rykke opp veten sammen med ugresset. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer, og når det er tid for innhøstning, skal jeg si til høstfolkene: sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle veten i låven min. Og videre leser vi fra vers 36. Så forlot han folkemengden. Da han var kommet inn i huset, gikk disiplet til ham og sa: forklar oss lignelsen om ugress i åkeren. Han svarte: den som sår det gode kornet er menneskesønn. Åkeren er verden. Det gode kornet er de som hører riket til. Ugresset er de som hører den onde til. Fienden som sådde ugresset er djevelen. Høsten er verdens ende. Høstfolkene er englene. Og like som ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i ilden, der en gråter og skjærer tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har ører, hør. Amen. Jeg vet ikke om alle vil være enige i det, men jeg tror i hvert fall selv at jeg er blitt en mykere mann med årene. Til min egen overraskelse så er jeg i hvert fall blitt mer glad i det som er grønt i hagen min. Og ble stolt da naboen kommenterte at vi hadde en fin plen. Hille Kristin var raskt ute og sa: den er fin langt ifra, men langt ifra fin. Han hadde rett, han som sa at alle kan plante en fin plen, men å beholde den pen over mange år, det kreves derimot mye arbeid. Så jeg har to fiender i plenen. Det er mordersnegle, de kjenner dere godt til. Og naturligvis ugresset. Det som forundrer meg, det er der som jeg har arbeidet og sådd skikkelig gress, der er gjødsler og klipper, der vokser det likevel opp ugress. Og det er nesten så jeg tar det personlig, det er skuffende. Det er min plen. Hvor kommer dette fra? Og det synes nesten umulig å bli kvitt det. I det siste så har jeg gått til dramatiske skritt på plenen, og nå innrømmer jeg at jeg angrer dypt. I min fortvilelse har jeg gått så kraftig til verks at jeg har brukt Roundup, sånn som du får under disk, Hans Christian. Av den aller sterkeste sorten. Mye av ugresset har forsvunnet, men det har også hatt utilsiktede konsekvenser. Plenen har fått store, gule flekker. Og det er ingen tvil om at jeg i min opprenskningsiver rett og slett har også tatt livet av det gode gresset. Det ble litt for heftig, det der. Det synes i dagens tekst som om Guds engler stiller de samme fortvilte spørsmål om jordens tilstand som hageeiere om sine invaderte åkre. Var det ikke godt korn du sådde i åkeren, Herre? Hvor har han da ugresset fra? I Matteus kapittel 13 så fortsetter altså Jesus å fortelle om Guds rike. Den kan sammenlignes med en mann som sådde godt korn i åkeren, men etter hvert oppdager at den er full av ugress. Jesus, han kom for å gjøre Guds gode vilje, for å bringe Guds rikes krefter til vår verden, for å forvandle denne jorden ved å virke og forvandle oss som bor her og bringe liv til oss ved sin død. Herre, var ikke det godt korn? Du så det i åkeren din. Hvor har han da ugresset fra? Noen mennesker har for lengst sluttet å stille spørsmål. Og enda mindre bryr de seg med tanken om det ondes problem. De har innfunnet seg med at det bare er sånn som det er. Man blir tusset av å prøve å finne svar, sier de. For det finnes ingen svar. Hvem skal vi gi oss det? Men Jesus gir svar. Og i denne lignelsen sier Jesus noe. Han sier noe om hvor det gode i denne verden kommer fra, og han sier noe om hvor det onde kommer fra, og han besvarer i noen grad de evige spørsmålene både Guds engler i himmelen og frustrerte og undertrykte mennesker på jorden aldri slutter å stille Gud. Hvorfor skjer dette? Og enda mer, hvorfor gjør du ikke noe med det, Herre? Hvor lenge, Herre? Har du ikke all makt i himmel og på jord? Når vil du gripe inn? Men hvorfor Gud tillot det onde fra begynnelsen av? Det får vi ikke svar på i denne lignelsen. Michael Green, en engelsk prest og teolog, sier at Jesu lignelser ikke er ment til å stryke oss på ryggen, men gi oss et spark i baken. Det som i alle fall er sikkert, er at lignelsene Jesus forteller i Matteus 13 utfordrer oss. De setter ting veldig på spissen, og Jesus forsøker ikke, og dette tror jeg er viktig, han forsøker ikke å gi oss et helt teologisk rammeverk for vår tenkning i hver eneste lignelse. Men jeg tror at alle lignelsene, hver for seg, sier noe om sannheten om Guds rikes vilkår på jorden, og hvordan det vil gå til slutt. Og lignelsene, de står som protestbannere, varselskilt over status quo, men også som veiviser og trøst for den enkelte som lengter, og den som ber etter å se Guds inngripen i en deilig, men forpint verden. Forrige søndag delte vi med hverandre at det er en sannhet, at Guds rike må mottas av den enkelte av oss, og at menneskenes hjertes mottagelighet for ordet om Guds rike er avgjørende for såkornets fruktbarhet. Såkornet var godt og det samme for alle, men noen ganger ble det sådd på steder hvor det ikke var vekstvilkår. Budskapet var, pass på hvordan du hører og forstår. Løftet er, om du vil ta imot Kristi ord av hjertet og handle på det, skal det bære rik frukt i ditt liv. Forrige søndag kjempet såmannen mot steingrunn, uttørking og tornebusker. I dag er det verre. For Jesus sier at det for skapninger går nesten ikke an å se forskjell på det som er god hvete og på ugresset i dens tidlige fase. I dag viser Jesus oss at denne verden hvor vi ber om at Guds rike skal bli synlig, er en verden hvor to krefter arbeider. Og at det inntil denne tidsalderens ende er forbi, vil fortsette å være sånn. Kan ta bort bildet nå. Denne lignelsen er tydeligvis så triggende på disiplene som får høre Jesus fortelle den til alle, at da de er alene med han, sier han, forklar oss denne lignelsen, Jesus. Og Jesus svarer, åkeren er verden. Legg merke til det, åkeren er verden. Ikke menigheten, men verden. Det gode kornet er Guds barn, de som er født og plantet og er nært av såmannen Jesus midt i denne verden. Ugresset er den ondes barn. Det var ikke mitt uttrykk. Det var Jesu ord. Fienden som sådde ugress i åkeren er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder, og høstfolkene er englene. Ut fra Guds ord i dag har jeg lyst til å gi dere følgende disposisjon. For det jeg vil dele med dere. For det første, vær oppmerksom på at det gode og det vonde finnes i denne verden. For det andre, vær tålmodig med det onde. For det tredje, vær rede til å møte Gud, for han vil høste det han har sådd. For det fjerde i formiddag vil jeg si noe om hva denne lignelsen ikke betyr. Det første er, vær oppmerksom på at det finnes godt og ondt. Og i dette, mine venner, så finnes det en trøst til de urolige, og til de engstelige, og til de mismodige. Her har du denne såmannen som sår, og Jesus sier at han sådde godt korn i åkeren. Jeg er glad for å kunne si, i likhet med dere når dere tenker dere om, det gode er en realitet i denne verden. Det frydet mitt hjerte i går å se, du kunne telle på flere enn to hender, folk i denne menigheten som var med å flytte og hjelpe en annen som hadde behov for det. For meg var det et nydelig vitnesbyrd om godhet. Det gode er en realitet, og det gleder Jesus Kristus, og det velsigner mennesker. Det finnes nemlig noe som er sant, rett, godt, gudvelbehagelig. Skriften sier at all god og fullkommen gave kommer ovenifra fra lysenes far. Bare de som sier at det finnes ingen Gud, sier det finnes heller egentlig ikke noe som er rett eller galt. Det finnes kun preferanser og ønsker. Men det er en løgn. Gud har lagt evigheten og hans lov ned i vår skrøpelige natur. Guds ord er fullt av det gode. Fullt av det som gjør livet skjønt og godt. Og det finnes så mange mennesker der ute som vandrer i Guds gode vilje. Og det er nydelig å se det. Følg etter de. Bli inspirert av de som gjør det gode. Og gjør alt det gode som du kan. Ikke bare finnes det noe som er prinsipielt sant, godt og velbehagelig. Det gode finnes også fordi det er en god treenig Gud, og fordi det finnes gode mennesker som er født av han. For det sier Jesus, det gode kornet, sier han, er rikets barn. Jeg sier ikke at absolutt alt i deres liv er godt. Jeg snakker ikke om en syndfrihet, sånn som den systematiske teologien vil diskutere det. Bedre enn de fleste vet det i meg selv at det finnes potensial for ting jeg ikke tør nevne med navn. Men jeg snakker om det faktum at Jesus arbeider i dag, at han arbeider sterkt i mange mennesker, og at det finnes godt korn, at de kalles rikets barn. Gled deg over det. Er du rikets barn? Så skal du vite at hvis du er et Guds barn ved troen på Kristus, så er det dette altså Jesus kaller deg i lignelsen i dag. Han sier du er rikets barn, han kaller deg godt korn. Det er nydelig. Jeg snakker om det faktum at han har født deg på ny her i denne verden, og at den forvandlingen som han har gjort i ditt liv, den er virkelig, og at den hver dag preger deg. Den preger de valgene du tar. Det faktum at Gud arbeider i deg, preger de ordene som du lar gå ut av din munn. Jeg snakker om det faktum at du velsigner din verden, sånn som det gode kornet velsigner såmannen. Jeg snakker om at han alene ved tro på han har gitt deg del i guddommelig natur, så du kan si det gamle er borte, alt er blitt nytt. Ikke alt i 100% tilstand, men likevel er ting blitt så nytt at jeg kan si det gamle er borte, alt er blitt nytt. Jeg er et nytt menneske, et annerledes menneske. Det finnes nå et nytt prinsipp i ditt hjerte, skapt av Gud selv. Han har kalt deg til å bære frukt i denne verden, og det gjør du når du blir i han. Denne verden tilhører han som har skapt den, han som eier den, han som fødte den ved at han uttalte et ord. Og det samme ordet gjorde noe nytt i ditt liv. Og du bærer frukt i denne deilige verden. Du er godt korn, du er rikets barn. Det er hva Jesus kaller deg. Hvem er disse? De vandrer i kjærlighet. De tjener naboen når de kan. De deler sin tro. De betaler sin skatt. De velsigner mennesker som er skapt i Guds bilde. De er slike som sosialkontoret sier de skulle hatt flere av. De leser Guds ord. De ber. De priser Gud. De lever for han. De er ikke fullkommen. Men dette er det prinsippet som synes å drive dem i deres liv. De gjør store ting for Gud og mennesker, og de virker sådan i det stille, sånn som de gjerne ville. Skjønner du hva jeg sier? Det rikets barn kaller Jesus dem. Godt korn. Det er nydelig. Denne verden er full av det. Og det er Gud som har gjort det. Og likevel er denne verden ikke noe paradis. Herre, var det ikke godt korn du så der i åkeren din? Hvor har en da ugresset fra? Ikke det en variant av spørsmål som både tenker og lidende mennesker har stilt? Hvis alt er så bra, hvorfor ikke er det da bedre? Hvis Jesus Messias kom for å sette oss fri og frelse oss, hvorfor er vi da fremdeles under romerne? Hvis Jesus døde for å frelse oss fra våre synder, hvorfor faller fremdeles hans venner i synd? Når jeg prøver å være hyggelig med mine naboer, hvorfor gjengjelder de det med surhet? Hvorfor finnes det så mange vrange mennesker i Guds kirke, Gud? Hvorfor? Hvorfor? Var ikke det godt korn du sådde i åkeren? Dette har en fiende gjort, sier Jesus. Selv i dag i India hender det at folk forbanner hverandre ved å true med å så ugress i avlingen deres. Det er strenge straffer i India for sånt i dag. Så det finnes en annen side. Den ondes gjerninger er en levende realitet. Og Jesus gir oss ikke et utdypende svar på hvorfor, hvorfor. Til og med for mange mennesker kan svarene hans virke provoserende. Enkelt. Det skjedde mens høstfolkene sov. Hva slags svar er det? Da jeg var prest i Forsvaret, hadde jeg en samtale med en ung mann som troppsjefen ikke kunne rå med. Han hadde begynt å vifte med AG-3-en i korridorene og var truende. Til slutt så ble han sendt til presten. Den unge mannen sa noe jeg aldri har glemt. At den onde finnes, trenger ingen fortelle meg. Jeg har opplevd det. Så kom en beretning om hans lefling med okkultisme. Det finnes faktisk mennesker som er inspirert av den onde, og er den ondes barn. Dette ifølge Jesu ord. Jesus lærer oss at Guds rike har kommet, men ikke all sin herlighet. Vi lever i en tid med allerede nå, men ennå ikke. Derfor ber vi, la ditt rike komme, la din vilje skje i himmelen, så og på jorden. Vi vet at Guds rike allerede har vunnet, men fortsatt raser kampen. Apostel Paulus, som ble banket opp av statsmaktens tjenere, sa, vi har ikke en kamp mot kjøtt eller blod, men mot makter og myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det var hans perspektiv. Ikke bare finnes det ondskap, men det finnes onde mennesker. Ugresset er den ondes barn, sier Jesus. Og likevel, de var aldri Paulus sine fiender. Dere har djevelen til far, og dere gjør etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Men fordi jeg sier dere sannheten, tror dere meg ikke, sier Jesus til fariseerne. Sterke ord fra mesteren. Det er ingen som Jesus som uttaler så sterke ord. Så nå vet dere noe av grunnen til hvorfor verden er som den er. Jeg sa noe av grunnen. Det er fordi det finnes så mye godt. Fordi det finnes så mye inspirert fra himmelen. Fordi det finnes så mange rikets barn som bærer frukt. Men dere vet også hvorfor verden ikke er et så godt sted som den skulle være. For det finnes en fiende, den som arbeider i mørket, og som er den skjulte inspirasjonskilden. Enten de vet det eller ikke. Til hva mennesker gjør av løgn, til drap, til all slags utnytting, til voldtekt, til utplyndring av fattige, til ubarmhjertighet, til alt som skaper frykt, redsel og gru, og som gjør at mennesker ikke kan synge og oppleve deilig i jorden. Jorden tilhører Gud. Herren som har skapt deg. Hvem sitt barn er du? Er du godt korn, eller er du ugress? Er du Guds barn, Guds og rikets barn? Eller er du den ondes barn? Har Jesus født deg på ny ved tro? Det er på en måte det Herren Jesus utfordrer oss på, også denne formiddagen. Ikke slå deg til ro før du vet at du tilhører Jesus, før du tilhører Gud. Jesus har aldri gitt oss et løfte om at han vil ta oss ut av tiden før tiden. Ugress og hvete vokser sammen på denne jorden, og de kan ikke alltid lett skilles. Men i denne lignelsen gir han oss løfter om at han vet om alt dette, og på hans måte vil alt ondt og alle som har djevelen som far bli håndtert på hans måte, når hans tid er inne. Det er mange i Åsane i dag som utholder, unnskyld sammenligningen, dårlige veier, stadige hindringer og en rotet anleggsplass ved det nye IKEA, for de vet at det kommer en tid der alt dette kommer i rett stand. Jesu ord til oss denne formiddagen, tenker jeg, gir håp for de plagede som lengter etter rettferdighet. For det finnes lidende mennesker som roper og som ber med salmisten David i den tiende salme. Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider? For den ugudelige roser seg av sin sjels onde lyst. Han velsigner den griske og ringeakter Herren. Den ugudelige sier med hovmodig mine, han hjemsøker ikke. Det er ingen plass for Gud i alle hans planer. Han har lykke med seg på alle sine veier. Bryt armen på den onde og ugudelige mann. Gå i rette med hans ondskap til du ikke finner den. Reis deg, Herre! Løft din hånd, Gud! Glem ikke de elendige. Det finnes mennesker som ber og roper sånn. Løft blikket mot himmelen. Det kan hjelpe deg til å la alt komme i rett perspektiv. Hør på dobbeltheten i apostel Peters ord til plagede menigheter i Lille Asia. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være å ha sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved gull, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Jesus har vunnet riket. Han kommer snart og gjenoppretter alle ting, og han vil sannelig høste det han har sådd. Og han vil skape en paradisisk jord. Hvilken trøst til de engstelige og plagede. Rett og rettferd vil komme. Mitt annet punkt denne formiddagen. Vær tålmodig med det onde. En advarsel til de overivrige. Da spurte tjenerne ham, vil du vi skal gå og sanke det sammen? Ja, hvem vil vel ha ugress i åkeren? Jeg ville ikke, og tok affære. Dere så hvordan det gikk i mitt tilfelle. Høstfolkene er englene. Englene i himmelen vet noe om det som skjer på jorden. Og de er i dag ifølge skriften Guds utsendte tjenere for oss som skal arve frelsen, ifølge Hebreabrevets forfatter. De har rett, de som sier han hadde kanskje englevakt. Jeg tror jeg har grunn til å si ut fra Guds ord at de kan ha vært på ferde med hjelp i rette tid i ditt liv, oftest uten at du vet noe om det. De ser også ondskap og urett i den verden som er skapt av Gud og som menneskesønn arbeider i. Og de er forberedt på innhøstningstjeneste for Jesus når sanden i timeglasset for denne tidsalder rent ut. Men som Faderens tjenere har de allerede stilt det utålmodige spørsmålet. Er ikke timen kommet nå? Skal vi ikke ordne opp nå, Herre? Er det ikke snart tid for det? Vil du vi skal gå og sanke sammen ugresset? I din åker? Men de får det mystiske svaret nei. For da ville dere også komme til å rive opp hveten når dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen til høsten. Hvilken forunderlig tålsomhet såmannen og bonden har. En predikant ble spurt av familien sin da han frustrert løpte rundt i huset med en bekymret mine. Hvorfor løper du? Ja, jeg har det meget travelt, sa han, men det ser det ikke ut som om Gud har. Mitt hjerte går ut til deg og til de som lider, som er plaget og har lidd, spesielt under andre menneskers ondskap. Jeg tenker også på alle forfulgte kristne og fattige og undertrykte mennesker som har kjempet så lenge under urettferdige åk. Jeg håper at de vil se at min frelser har litt, at han selv utholdt en så stor smerte i den verden han elsker og kom for å frelse. Jeg håper de vil tro at deres smerte også er Jesus smerte. Gud har ikke glemt. Selv om det noen ganger kan virke sånn. La dem vokse sammen inntil høsten, ellers kan dere rive opp hveten når dere sanker sammen ugresset. Hør. Om Gud ikke hadde vært tålmodig med denne jorden og de som bor her, og allerede grepet inn mot det onde og sendt sine engler for å renske og rydde Guds åker, da hadde Jesus Kristus aldri kommet. Det ville skjedd lenge før. Da hadde han ødelagt jorden allerede på Noas tid. Men Faderen elsker denne verden, og hans store tålmodighet viser hans store forhåpninger. Hvis Det var blitt luket i denne åkeren. Allerede ville drapsmannen Saulus aldri blitt til apostelen Paulus. Hadde det skjedd, hadde John Wesley aldri blitt frelst. Svein Norvik hadde aldri blitt frelst hvis det tidlig var blitt luket. Hva med deg og meg? Apostel Peter skriver i sitt andre brev om noen som sier, hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Gud drøyer i sin kjærlighet med å holde dom. For de utvalgte er det et varsel om en god nyhet. Kan du se det at såmannen er livredd for at det gode skulle gå tapt om det ble luket ugress for tidlig, for et vitnesbyrd om Guds tålmodighet og kjærlighet. Og Guds store nåde er jo sånn at han forvandler ugress til hvete. Det er nådetid. Det er evangeliet for de som vil ta imot det. Dette er Guds store kjærlighet til den verden som tilhører ham. Nei, vent. La det vokse sammen inntil høsten. Dette sier oss også noe annet, nemlig det her. Guds tålmodighet forteller oss om den tålmodighet vi bør ha med hverandre, og det med meget god grunn. Det skal en soppkjenner til for å skille mellom god og dårlig sopp. Og det skal i mange tilfeller en meget erfaren bonde til for å kunne skille ekte korn fra ugress i dens tidlige fase. Og etter hva jeg har skjønt, så finnes det noen typer som faktisk ikke kan skilles fra hverandre. Og hvis bonden prøver på det, så vil han også rive opp det gode kornet. Nei, la dem vokse sammen inntil høsten, ellers kommer dere også til å fjerne hveten. Hør! Vi er ofte veldig klare til å felle dom over mennesker og forhold vi tror vi klart kan skille. Vi tror at vi har sett alt i det rette perspektivet. At vi kan plassere i bås. Men har ikke vi tatt feil? Har ikke det hendt at du har sagt, i alle fall for deg selv, jeg tok feil av han? Har ikke det hendt at ting du før stemplet som helt galt, vil du nå si? Jeg tok feil. Jeg var rett og slett kanskje preget av min egen kultur. Og jeg felte dom med mine kulturelle briller. Det er så lett for å kaste ut barnet med badevannet. Jesus sier at selv ikke Guds engler kan hjelpe Herren med å fullbyrde hans dom før høsttiden er kommet. Tenk på det som har skjedd før. Har ikke det hendt at både religiøse og sosialpolitiske bevegelser har prøvet å innføre Guds rene kongerike på jord i streben etter en ren menighet, et rent samfunn? Og i noen tilfeller har det ført til kald fariseisme, ubarmhjertighet, utstøtelse av mennesker, og det har endt med at de har fremstått stikk i strid med prinsippene om Guds rike. Stikk i strid med Jesu lære om tilgivelse, kjærlighet og barmhjertighet. Jeg vet ikke hvor godt kjent dere er i kirkehistorien, men i utgangspunktet gode, fromme mennesker som puritanene i Salem endte opp som heksebrennere for å frembringe en ugressfri åker. Gjorde det virkelig Guds vilje? Hva skjedde under den middelalderske europeiske inkvisisjonen? Og hva skjedde da kristentroen ble forkynt på tusentallet i vårt eget land? Det er ikke din sak å vurdere å være opptatt av hvor alle andre tilhører og hvem de er. Du har nok med deg selv, på en måte.
Pass på at du er godt kom. Ikke fell dom før tiden. Gud, han har store forhåpninger. Der er hans hjerte. Derfor venter han og venter han. Ligner han.
Lær også dette. Det vil være ugress helt til høsten kommer. Det vil være ugress i denne verden som er Guds. Som han sår i, men som også en annen sår i. Kanskje vi også må være klar over at det vil være ugress i Guds menighet. For selv hos de som er godt korn, finnes der ugresstendenser i mitt hjerte, i ditt hjerte. Så la oss vite det, så lenge vi vandrer på denne jord, så vil det være slik. Vær forsiktig når du prøver å ordne opp. Jeg vet ikke om jeg sa det i dag, men titelen var egentlig Ugressfri åker garantert. Jeg vet ikke om jeg sa det ved innledning av preken, men jeg beklager. Problemet er altså at den finnes ikke. Den finnes ikke. Ikke i verden, og ikke i menigheten. Helt til slutt, nesten. Vær rede for Gud. Gud er på tronen. En dag, ifølge denne lignelsen av Jesus, skal det holdes dom. En dag skal det høstes. En dag vil Jesus sende ut sine høstfolk. Når alt har fått sin tid, når nådetiden er over. På den dag som bare Faderen kjenner til, uansett hva Harold Camping måtte si, når Faderen har bestemt det, skal alt falle på plass. På vegne av forfulgte og plagede som roper til Gud og spør, var ikke det godt korn? Hvorfor er det sånn som det er? Så kan vi glede oss. Det vil bli manges frihetsdag. Hvis det ikke er rettferdighet nå, vil den en dag komme. Hold fast på den fremtidsdrømmen. Spørsmålet er som alltid, hva skal skje med meg og deg på den dag når Gud høster inn, når Gud holder dom? Skal han kalle oss for godt korn og rikets barn, eller er vi ugress og den ondes barn? Du må aldri få fred i ditt hjerte før du vet hvem du tilhører. Hvor vete er du om du har tatt imot Kristus og ved troen på han blitt renset fra dine synder og begynt å bære frukt? Og hvis så skulle være tilfelle at det ikke er sånn, så har jeg lyst til å si, Gud er mektig til å forvandle. Gud kan gjøre et under i hjertet. Han er mektig til å frelse. Og når det skjer, skal du bære frukt, og enda flere skal fryde seg over at du er til i denne verden. Den som er av sannheten, hører Kristi ord og kommer til Kristus. Og det må skje at du kommer til han som er sannheten. For ellers vil du, når enden på denne tidsalderen er over, bli fjernet som ugress. For denne verden tilhører Gud, og han vil høste alene det som han har sådd. Nå er jeg nesten ferdig. Men jeg må si en ting til slutt. Og det er hva denne lignelsen ikke betyr. Fordi det onde finnes, så lenge denne tidsalderen består, både det onde og de onde, betyr ikke at vi ikke skal kjempe mot det med det godes krefter. For Jesus sa, dere er lys. Han sa, dere er salt. Han har kalt oss til å be. Han har kalt oss til å virke for han, og på den måten bringe frem Guds rikes krefter i denne verden. Jeg håper du hørte at jeg sa det. Denne lignelsen betyr ikke fordi hvete og ugress vokser sammen på jorden, og også kan infiltrere mennesker og menigheter, skal vi ikke lenger bry oss med å formane hverandre til å holde oss nær til Jesus og til Bibels lære. Det var ikke det jeg sa.
Og jeg sa ikke at fordi du kalles rikets barn og vete og den godes barn, så betyr det at det finnes ingen synd i de, og det finnes all synd hos de andre. Det var heller ikke det jeg sa. Og jeg sa heller ikke at det til enhver tid er umulig å se forskjell på rett og galt. Dette er en lignelse om Guds store tålmodighet. Om muligheten til å bli født på ny og bære frukt for Gud. Amen.